da vas niko ne prevari.
Emisija o štetnom i pogubnom djelovanju sekti, totalitarnim i destruktivnim pokretima, psihoorganizacijama i komercijalnim kultovima. Savjeti stručnjaka i autentične ispovijesti žrtava.
Poštovani slušaoci, Radija Svetigore, pomaže Bog. Evo nas u još jednoj emisiji u kojoj govorimo o totalitarnim i destruktivnim verskim sektama, guru pokretima, psihoorganizacijama, komercijalnim kultovima, psihokultovima, satanističkim sektama i drugim savremenim, da ih nazovemo, jednom rečju New Age-ovskim učenjima, pokretima, metodama, tehnikama, ritualima koji su osmišljeni u 18., 19. i 20. veku, a evo sprovode se i na početku 21. veka, kako što lakše porobiti ljudsku dušu. Zaista je bezbroj tih učenja i organizacija koje praktikuju te tehnike, rituale i metode koje koriste sva moguća, čak naučna dostignuća, kako što lakše prevariti čoveka, prevariti ga kroz određeno versko učenje, a to znači i preveriti čoveka da na jedan vrlo suptilan, neprimetan način ili na način, kako mi to kažemo, prilagođenog intenziteta, prevedete čoveka da počne da veruje u nešto što mu vi nudite ili što mu nude oni. Danas ćemo govoriti o dalekoistočnim sektama koje su zaista nosioci ili se nalaze na vrhu te liste organizacija koje se koriste svim mogućim savremenim marketinškim, psihološkim pa i drugim tehnikama manipulacije svešću i verom. Mi smo u prethodnim emisijama objasnili tu grupaciju hindu-budističkih sekti ili pseudo-hindu-budističkih sekti koje su preplavile svet. Napomenuli smo da su se te sekte pojavile u Evropi pa i na Balkanu odmah nekoliko godina potom, sredinom 20. veka. Bilo je nešto i malo ranije određenih stranih religija koje su uplovile na ove naše prostore, ali pseudoreligije, odnosno sekte, su se pojavile onako u enormnoj količini sredinom 20. veka, odnosno početkom 60. godina. Mnogi od tih dalekoistočnih sekti su ovdje došle kao sport, dakle dalekoistočnih borilačkih veština i koristeći masku dalekoistočnih borilačkih veština, oni su se vešto maskirali i sakrili i prvih 10. godina nisu bili ni prepoznati da su verska učenja, i to pseudoverska učenja, ne ona prava izvorna, nego neka izmenjena, dopunjena, kako je odgovaralo nekim ljudima. 70. godina već počinju da govore da su neka tradicija, da su neka kultura i da su neka filozofija dalekog istoka. 80. godina za sebe kažu da su određeni obranci dalekoistočnih religija ili da su čak čiste dalekoistočne religije. Da bi već 90. godina izašli vrlo prkosno, javno i za sebe rekli da su neka nova dalekoistočna učenja, da su to čak novi pravci ili već čitave religije. Jer zaista neke od ovih dalekoistočnih sekti, odnosno sekti sa dalekoistočnim učenjem, pseudo-hindu-budističkim, su širom sveta zadobili toliko članova da zaista mogu, makar po brojnosti, da se svrstaju u neke male religije. Malo pre sam rekao, neki ljudi su hteli da prošire određena učenja na svakakve načine. Jedna od ozbiljnijih organizacija koju smo mi locirali i otkrili još pre 20-30 godina pa i više, 40, je organizacija koja je formirana u Indiji. Znači, ideja je postojala mnogo ranije, ali je sama organizacija formirana 66. godine, 1966. godine, i dobila je ime Vishva Hindu Parishad. To je jedna organizacija koja je organizacija misionarskog tipa, koja je odabirala, pripremala, obučavala posebnim tehnikama neke mlade ljude, pripadnike dalekoistočnih religija i podreligija, i spremala ih za nešto. A spremala ih je upravo za to da oni izađu u svet, da propovedaju njihovu religiju, ali naravno ne onu čistu i izvornu, hinduizam i budizam, nego nešto između, nešto što je izmišljeno tih godina, tih decenija, a to nešto je upravo prilagođeno čoveku koji živi zapadno od Tibeta i Himalaja. Nešto što gladni čovek zapada, a tu prvenstveno mislim na Sjedinjene Američke Države i na čitavu Severnu Ameriku, pa zatim tek na Evropu, gladni svega. Gladni su novca, gladni su druženja, jer zaista prave preveliku trku za novcem. Ušli su u mašineriju, u taj melting pot, u taj ekspresni lonac za kuvanje civilizacija, nacija, religija. Doživjeli su određene i socijalne poremećaje, kažem, nema među njima više ni druženja, vrlo su retki neki neformalni sastanci, u nekoj zgradi žive po više decenija, ne znaju ko su im komšije, koji žive samo nekoliko vrata od njih. U toj velikoj osami, a čovjek ipak socijalno biće, u toj velikoj osami oni žele da se priključe nekom ili nekoj organizaciji, da se udruže sa nekim. Naravno, čovjek je i homo religiosus, odnosno duhovno biće, i čovjek teži vremenom da tu svoju duhovnost ispuni i da je približi sebi, a sebe da približi Bogu. E upravo tu negde između se nalaze vukovi u jagnjećoj koži, nalaze se lovci na ljudske duše, nalaze se ovi guruji koji su pripremani još 60. godina da iznesu neko novo učenje širom sveta, i kako su oni u svom kongresu 69. godine i rekli, znači kongres organizacije Vishva Hindu Parishad 1969. godine, kažu: uspeli smo da zaustavimo pošast hrišćanstva koja se nezadrživo širila svetom. I u toj jednoj rečenici, a između mnogih drugih ciljeva, vidimo koji im je bio glavni cilj. Znači, oni su bukvalno objavili nekakav duhovni, verski rat svima drugima koji nisu hindusi, koji nisu budisti. Ali nisu ljude koje su izmisionarili ili koje su prevarili, pa prevarom preverili, uveli u svoje učenja, nisu ih uvodili u čista izvorna učenja dalekoistočnih religija, već su im davali neke surogate, nešto što se može na brzinu konzumirati, nešto što će čoveka na brzinu prevariti i nešto sa čim će čovek na brzinu postati rob. Jedan novi vernik uveden u jednu novu porodicu, jednu novu organizaciju, će biti vezan sasvim nevidljivim, ali neverovatno jakim lancima. Mnogi od tih gurua su živi i danas, žive i rade širom planete. Među njima to su poznati, sada već pokojni, upokojio se, umro je pre nekoliko meseci, Maharishi Mahesh Yogi. Odmah nedugo posle njega umro je i Sri Chinmoy. Pre desetak, odnosno 20 godina, skoro 20 godina, umro je i Osho Sri Rajneesh Bhagwan. Živ je još uvek Sai Baba, živ je Sri Sri Ravi Shankar i mnogi drugi. I mi ćemo danas govoriti upravo o jednoj od tih sekti, jer te organizacije jesu sekte, iako su guruističkog tipa, a to znači da su mnogi od tih gurua koji su pripremljeni i osposobljeni da vrbuju ljude širom sveta i da prodaju duhovni otrov tih 60. godina, znači naučeni da budu guruji, to i jeste u tradiciji hinduizma i budizma, i zaista vernici tih religija imaju veliko i neograničeno poverenje u gurue, gde oni čak i sami kažu život bez gurua je prazan život, guru je izaslanik Boga na zemlji, a neki guruji vremenom postaju čak i sami bogovi. I zaista, trenutno na indijskom podkontinentu postoji negde oko preko 50.000 ljudi koji su zaista obožavani kao bogovi i zaista oni sebe smatraju da su božanstva. Mi ćemo danas govoriti o jednom od tih, pod znacima navoda i krajnje sarkastično, bogova. Kažem krajnje sarkastično, koristim ovu reč bogova, jer veliki guru Sai Baba zaista za sebe veruje da je avatar, da u sebi objedinjuje i Gospoda Isusa Hrista i Muhameda i Budu i Krišnu i sva vodeća božanstva, da tako kažem, svih poznatih i priznatih religija i podreligija. I on upravo zadnjih 40 godina svetom širi jednu ideju ujedinjenja svih religija, ali ujedinjenja svih religija pod svojom vlašću, pod njegovom naukom, pod njegovim tehnikama, metodama i ritualima. Mnogi ljudi ovde kod nas na Balkanu postavljaju pitanje, pa da li je moguće i kako je zaista moguće da postoje ljudi koji pripadaju dinarskom psihoprofilu, ljudi koji žive u dostignućima hrišćanske civilizacije, a koja evo postoji 2000 godina, kako je moguće da postoje neki ljudi koji mogu da poveruju u to nešto što im donose guruji sa dalekog istoka. I ja iz svoje prakse, evo skoro 20-godišnje, zaista mogu da vam kažem, prosto je neverovatno, iako sam se na mnoge stvari u životu navikao i svikao, iako sam svašta u životu video, još uvek ne prestajem da se iznenađujem koliko ima ljudi, pripadnika dalekoistočnih sektnih organizacija i koliko ima ljudi koji tako lakoverno mogu da poveruju u ta neka smešna učenja koja nam dolaze sa istoka. U najboljem slučaju postoji deo istine u njihovom tumačenju i u njihovom učenju iz socijalne prakse, iz ljudske komunikacije, postoji nešto iz psihologije, određena viđenja, razumevanja, prepoznavanja, tumačenja, koja su naravno svojstvena svim nacijama u svetu. Međutim, kada se malo dublje zagrebe u ta njihova učenja, onda zaista je prosto neverovatno kako tako neke smešna učenja, teološka učenja o nekakvim bogovima, o nekakvim reinkarnacijama, o nekakvim karmama, mogu ne samo da zavrbuju čoveka sa Balkana, nego da mu totalno izmene svest i promene ponašanje. Da vidite čoveka koji je do juče živeo pored vas, sasvim drugačiji od onoga na šta liči, samo posle 3, 4 do 6 meseci provedenih u tako nekoj sektnoj organizaciji pseudo-hindu-budističkoj. Danas govorimo o Sai Babi i njegovoj sekti. On je znači jedan od popularnih, a modernijih indijskih proroka i iscelitelja, a ovo proroka i iscelitelja stavite zaista pod znake navoda, jer tako on kaže za sebe, a mnogi od nas drugih ne mislimo tako. Mislimo da je on zaista jedan vrlo ozbiljan prevarant koji se bavi duhovnim kriminalom. Znači, Satija Sai Baba rođen je 1926. u selu Puttaparthiu. Rođeno ime mu je Satyanaranjan Pedi Raju. U učenjima Sai Babea i učenjima mnogih drugih dalekoistočnih gurua smo zapazili mnoge podudarnosti i sličnosti, pogotovo u smislu univerzalističkog pristupa religiji, to jest njihovoj doktrini o jednom Bogu i mnoštvu božanstava i avatara, te ostvarenih duhovnih učitelja. Tako se i recimo Šri Činmoj, o kome ćemo govoriti u nekoj sljedećoj emisiji, i Sai Baba i mnogi drugi poklapaju u svojim propovedima jedni sa drugima. A kako i ne bi kad su svi izašli iz jedne škole, koju malo pre pomenuh, nije na odme da je ponovim, Višva Hindu Parišad, vrlo ozbiljna misionarska organizacija formirana, znači imala svoj prvi osnivački kongres 1966. godine. Ono što je karakteristično jeste to da se Sai Baba proglasio reinkarnacijom čuvenog indijskog učitelja i askete Sai Babe od Širdija. Sam Sai Baba, ovaj savremeni, predodređen je da živi tri života, u prethodnom se zvao Širdi Baba, u ovom će živjeti 96 godina, a 8 godina posle smrti rodit će se kao prema Sai Baba i imaće lik Isusa Hrista. Pazite, neće imati lik ni jednog drugog božanstva ili čoveka, već će imati lik Isusa Hrista. E, iz ovih rečenica, čak ovako malih, kratkih, pojedinačnih, prostih, se vidi ona težnja koja je izgovorena na drugom kongresu 1969. godine, da je Višva Hindu Parišad uspeo da zaustavi pošast hrišćanstva koja se nezadrživo širila svetom. Sledbenici Sai Babe inače veruju da je on božanstvo reinkarnacije Boga Višnua, a to je mnogo reinkarnacija pre ove u kojoj je bio Širdi Baba. A rekli smo da se ovaj, ili kako oni vole da kažu, ova reinkarnacija ili ova inkarnacija Sai Babe rodila ili na zemlji pojavila 1926. godine. Znači, njegovi sledbenici veruju da je upravo on od Boga odabran da u sledećem životu ujedini čovečanstvo. Zato oni i pripremaju teren zagovarajući ujedinjenje svih pet religija i bar još jedno 3-4 manje religije ili podreligije. Objavili su i krst novog doba u koji umjesto raspeća ima srce, a u dnu lotosove cvetove. Veliki Sai Babin ašram i centar duhovnosti nalazi se u Puta Parteu u Indiji i sastoji se od zdanja koje liči na dvorac u stilu Disneylanda. Tu su zaista velike zgrade u koje mogu da se smeste na stotine njegovih obožavalaca koji masovno dolaze da prime njegov blagoslov i uvere se u njegovo čudotvorstvo. Zatim su tu i škole i univerzitet koji je osnovao Sai Baba, gde se mladi obrazuju kako u religioznom smislu, tako i u raznim predmetima, odnosno naukama, do tehničkih saznanja i veštine rada na kompjuterima, naravno. Sam Sai Baba je dakle vrlo bogat, mada skromno živi, ulažući ogromne donacije u objekte potrebne za njegov duhovni rad i širenje misije. Posebno je značajno istaći da je od priloga vernika izgradio supermoderan institut više medicine, kompleks koji se prostire na 60 hektara, a opremljen je najnovijim aparatima, operacionim salama, skenerima. Njegova popularnost odavno prelazi granice Indije. Pored svog misionarskog rada, osnivač je i međunarodne organizacije Duhovni napredak na individualnim osnovama, prisutan je u preko 100 zemalja sveta, znači još jedna globalistička organizacija. Centar za Evropu nalazi se u Milanu, u Italiji. U bivšoj Jugoslaviji su pristalice Sai Babe okupljene u dva centra velika, i to u Beogradu i Novom Sadu, ali su pokrivali teritoriju cijele bivše SFRJ, a kasnije i SRJ. Ukupan broj članova i simpatizera Sai Babinog pokreta ovde na Balkanu procenjuje se na preko 1500 ljudi. Sai Babin centar, ili tačnije Sai centar za univerzalni duhovni razvoj i obrazovanje, proistekao je iz redova Sai Babinih pristalica iz Beograda i ima više ogranaka širom bivše Jugoslavije. Zagovaraju ideju da se Jugoslavija proglasi zonom mira i ljubavi, znači ponovno ujedinjenje, uzalud deobe i deljenja, uzalud ratovi koje je neko drugi izazvao da bi prodao što više zastarelog naoružanja, da bi što više ekstremista sa svih strana izginulo, ali ovo ekstremista ne mislim kao negativno, nego zaista najpozitivnije, jer mnogi su ljudi zavedeni, a među prvima su krenuli da brane svoje narode, naročito oni koji su krenuli da brane nejač, koja je beskrupulozno napadana od mnogih drugih također zavedenih, i u tom građanskom i verskom ratu je izginulo na desetine hiljada ljudi, na stotine hiljada prognano i ni dan danas nemaju krov nad glavom. A onda, posle svih tih dešavanja i ratova, silnih grupa za pomirenje, silnih rezolucija, dolazimo do toga da neke globalističke organizacije ponovo žele da nas ujedine. Ja sam više puta pomenuo da su neki od tih globalističkih organizacija, pored Sai Babine i organizacija Sri Sri Ravi Shankara ili umetnost življenja, zatim Scientologija i mnoge druge. Čak neki od njih, poput Scientologije, toj novoj državi daju s vremena na vreme slična imena, tako da su tokom 90. godina pripadnici Scientologije predlagali da se ta nova država zove Bulgravija, danas zadnjih 5-6 godina predlažu da se zove Balkanija i tome slično, ali očigledno je da su neke od ovih globalističkih, versko-globalističkih organizacija vrlo prisutne u određenim krugovima obaveštajnih službi, da unapred znaju šta će se dešavati i da u svim tim nesrećama našim se debelo okorištavaju. Tako da i pripadnici Sai Babine sekte, kažem, zagovaraju ili su zagovaraju ideju da se bivša Jugoslavija proglasi zonom mira i ljubavi, priređuje različite priredbe ili manifestacije na dan planete Zemlje, a dan planete Zemlje, kao i mnoge druge nove praznike, su izmislili neki ljudi koji po nekim kuhinjama belosvetskim, pa i u kuhinji Ujedinjenih nacija, kuvaju neke nove događaje. Posebno je interesantan predlog da se po ugledu na Sai Babin ašram u Puta Parteu na ušću Save u Dunav izgradi velelepni Sai univerzitet za univerzalni duhovni razvoj. Na političkom planu Sai Babini poklonici u bivšoj Jugoslaviji pristalice su raznih ekoloških stranki, stranki zelenih, i pod kapom Sai centra još 1991. godine osnovano je udruženje za granične oblasti nauke s imenom Nikola Tesla. Neverovatno. Ali se upravo tu vidi ta njihova težnja da se spoje istok i zapad, i to da se spoje upravo ovdje kod nas, u svim svojim različitostima i negativnostima. Nebitno za ljude koje to spajanje dovodi do vrlo neželjenih efekata. Seanse i meditacija Sai Babinih sledbenika održavaju se po stanovima ili po nekim proplancima širom Balkana, prave se razne ekskurzije i tome slično. Samo mesto službe je po pitanju i ovih vernika nebitno, jer im se bilo gde da se nalaze i meditiraju telepatski javlja sam Sai Baba, šaljući im poruke i pouke. Sai centar ne štampa novine, ali ima svoje radijske emisije. Energetski kanal ljubavi na trećem programu Radio Beograda je bio jedan od tih medijskih emisija ili njihove prisutnosti u medijima ovdje kod nas. Jedna od posebnih Sai Babinih specijalnosti jeste njegovo čudotvorstvo i sposobnost materializacije. Na primjer, u neposrednom kontaktu sa narodom on kaže: ja znam šta vas muči, koji su vaši problemi, strpite se, uskoro će to biti rešeno, bit ćete srećni i zadovoljni. Ako te nevolje zaista nestanu, bit će to još jedan dokaz njegovog božanskog bića, a ako ne, Sai Baba će reći da je to zato što nisu dovoljno verovali u njegovu božansku moć. U Sai Babinu sposobnost materializacije njegovi sledbenici veruju. Zaista, pojavljujući se pred njima, on povremeno lakim pokretom pokaže da se u njegovoj dotle praznoj šaci odjednom našao sveti prah, kako ga on naziva vibuti, kao stvorenje nišćega. Povremeno tako materializuje neke zlatne predmet ili sitnicu neku. Obožavaoci tada padaju u pravi trans. Samo na 160 km od Puttaparthija nalazi se Bangalore, centar savremene indijske nauke. Tu su smešteni najveći nuklearni, vazduhoplovni i drugi instituti, krem indijske nauke. Naučnici nisu mogli da prihvate da tako blizu njih neki spretni čovek razbarušene kose pred hiljadama vernika izvodi trikove. Krenuli su u napad doktrinom da je sve to samo prevara. Pisali članke i knjige. Bio je angažovan i najčuveniji indijski mađioničar Sorkar, koji je, kad je video šta je Sai Baba uradio sa prahom i buti, izveo i sam isto to. Ništa nije vredelo, jer su oni koji su verovali u Sai Babu ostali nepokolebljivi u svom misticizmu i predanosti svom duhovnom vođi. Čini mi se da je najadekvatniji rezime Sai Babine duhovne i svetovne misije dao jedan indijski novinar. On kaže: razume se da mnoge nervira i vređa misticizam koji se širi oko Sai Babe, slepo verovanje ljudi u njegove božanske moći, da im smeta što je ašram u Puttaparthiju veliko preduzeće koje pravi video kasete, prodaje vibuti i druge tobožnje relikvije, što nas taj spretni i vešti sveti čovek pod navodnicima gotovo ismejava, materializujući razne predmete. Ali zar Sai Baba nije podigao škole i univerzitete, bolnice i medicinske centre i tako doneo mnogo dobrog ogromnoj masi ljudi? Stavimo sve na vagu i izmerimo imamo li više koristi ili štete. Budimo praktični i pragmatični. I zašto nam smeta što hiljadama zbunjenih, nesrećnih ljudi donosi utehu? Vrlo važno za vibuti koji on prosipa sa svog dlana, odnosno iz rukava. Kraj citata. Zaista, neverovatno pa čak i morbidno, evo čak i indijski intelektualci koji mnogo bolje poznaju i hinduizam i razne hinduističke sekte i budizam i razne budističke sekte i razne guru pravce i pokrete, da su oni podigli glas protiv ovog duhovnog prevaranta i kriminalca, a da mi ovde u zemljama na Balkanu slavimo jednog takvog čoveka, odnosno da ima ljudi koji bezrezerno veruju to što on priča i proslavljaju i slave tog čoveka. Zaista moram da zaključim da se sve dobro i plemenito iz Sai Babine misije događa samo u Indiji i nigde drugde. Van Indije, ne želeći da podcenjujemo iskrene sledbenike i uvažavajući njegovu harizmu i dobrotvorna dela u njegovoj zemlji, Sai Babino učenje i mađioničarstvo ne znače ništa, osim što mogu poslužiti kao štivo za razbibrigu. U mojoj ne tako maloj praksi sretao sam ljude, odnosno ljudi su dolazili i tražili pomoć, što članovi porodica vernika u Sai Babino učenje, što sami vernici u Sai Babino učenje. A zašto su tražili pomoć? Pa zato što su već posle nekog vremena imali vrlo ozbiljne probleme. Prvi od tih problema bio bi taj što se u dotadašnjoj porodici pojavljuje stanje nerazumevanja između njenih članova, gde izbijaju varnice, svađe, čak vrlo ozbiljne prepirke, rasprave koje se završavaju sa tučama, gde pojedini članovi tih porodica završavaju po ambulantama i po bolnicama, gde interveniše policija, gde ih čak i policija na jedvite jade razvađa. To je prvo i osnovno. Znači, ni jedna od porodica koja ima makar jednog člana vernika u Sai Babino učenje nema mira. A to nema mira se ispoljava od nerazumevanja, svađa, ozbiljnih prepirki, rasprava, tuča, pretnjama, smrću i završetka ili kod doktora, psihijatra, ili kod duhovnika, ili u nekoj bolnici. Prosto je neverovatno koliko visokih intelektualaca, zaista visokih intelektualaca, čak ljudi sa magistarskim i doktorskim titulama, poveruje u učenje ovog duhovnog prevaranta. Imao sam slučajeve gde su sinovi, lekari, davili svoje rođene majke, pokušavali da ih izbace sa petog sprata visine na zgrade na kojoj su stanovali, gde su neki drugi potezali oružje u trenutku, odnosno hladno oružje, noževe, u trenutku kada su ih otac, majka ili brat prekidali u molitvi, u molitvenom obraćanju i sa jedinstvu sa Sai Babom, jer zaista ti njegovi vernici veruju da kad god oni krenu u neku molitvu prema njemu, da se on bukvalno pojavljuje tu negde u prostoru oko njih. I zaista oko njih ima nekih čudnih događaja. Počinju da se osjećaju neki vrlo čudni mirisi, neki mirisi koje je vrlo teško izdržati. Zatim pomeranja stvari, osjećaja prisustva nekog bića u prostoriji gde vi ne vidite da ima bilo koga, uznemirenosti, straha. Strah vremenom preraste čak u pravu paranoju. I ti sledbenici žive u neverovatnom strahu. Ne smeju da spavaju posle nekog vremena sami u prostoriji. Ne smeju da spavaju sa ugašenim svetlom. Jedna zaista mučna, teška i strašna situacija. I kad god bi njihovi članovi porodice pokušali da im pomognu, da im se približe, da im kažu da to nešto novo što oni veruju zadnjih par meseci ili par godina ih je dovelo do tog njihovog psihičkog i fizičkog stanja i da to treba promeniti, oni bi uvek odgovarali svaki sledeći put još agresivnije i agresivnije, braneći tog duhovnog monstruma. I zaista, kada bi zatražili pomoć rođaci, članovi porodice, vernika u Sai Babino učenje, ili čak sami vernici u Sai Babino učenje, kada bi zatražili pomoć od nas, mi smo uspevali da im pomognemo, uspevali smo da ih izvedemo iz te strašne zablude, iz te jedne duhovne šizofrenije, pomagali smo im, ali je za to trebalo zaista mnogo vremena i vrlo visoke stručnosti, gde je u retkim slučajevima uspevao da samo jedan čovek pomogne. Morali su se formirati čitavi timovi od najmanje 3-4 čoveka koji bi opet svaki svoje struke, znači duhovni sveštenik, sektolog, psihijatar ili psiholog i psihoterapeut, te oni svi zajedno uspevali, kažem, uz velike napore da pomognu tim nesretnim ljudima koji su poverovali u to tako strašno učenje. Ta učenja u početku, kada pogledate te njihove knjige, kada iščitate po nekoliko stranica ili desetina stranica, zaista ne izgledaju toliko strašno, toliko ozbiljno, toliko ubitačno. Međutim, kada se u to zaista poveruje i kada se zaista krene da živi po tim pravilima i tim učenjima, onda je već vrag odneo šalu i onda se tek kroz stvorene ili novo stvorene probleme, a naročito u trenutku pokušaja izlaska iz tog učenja, iz tog začaranog kruga dalekoistočnih bogova i božanstava, reinkarnacija i karmi, mnogo bolno i vrlo teško izlazi. Imamo slučajeva gde su mnogi studenti iz zemalja okruženja, iz Bosne i Hercegovine, iz Makedonije, iz Crne Gore, dolazili u zemlju Srbiju iz vrlo patrijarhalnih porodica, vrlo dobra deca, dobri đaci, dobri učenici koji su došli da studiraju, koji su poverovali tim lovcima koji su postavili zasebna mesta ispred fakulteta ili u blizini fakulteta i pokušavaju na raznorazne načine da zavrbaju te mlade ljude. I onda je zaista vrlo teško pomoći taj čovek, mladi čovek, pričam sada o tim slučajevima koje sam imao u praksi, je odvojen od svoje porodice, našao je neku novu sredinu, našao je neke nove ljude, oni mu pričaju neku vrlo ozbiljnu priču, vrlo definisano učenje, tu su da pomognu, da usliše svaku želju i svaku molbu, taj mladi čovek im poklanja vrlo ozbiljno poverenje i on biva uvučen u to učenje. Roditelji i drugi članovi porodice ne mogu da vide po nekoliko meseci šta se dešava sa njihovim članom porodice koji je tamo negde daleko na studijama. On odlazi vrlo retko i kada ode to se ne može odmah primetiti, tako da neki prvi momenti kada može da se primeti da je neko u takvom lošem društvu prihvatio jedno tako loše učenje, se može primetiti tek posle nekih 7-8 meseci do godinu dana. A onda opet članovi porodice, prijatelji koji su ostali u tom rodnom mestu, dakle taj student došao, opet ne mogu da priđu i ne mogu da pomognu jer se nalaze udaljeni čak nekoliko stotina kilometara. Nije jednostavno dolaziti i boraviti u Novom Sadu, Beogradu ili Nišu, gde postoje centri Sai Babini, mislim na te ozbiljnije grupe Sai Babinog učenja, provoditi u tim mestima, tim gradovima po nekoliko dana i pomagati tom mladom čoveku. Tako da se taj mladi čovek nalazi negde između neba i zemlje, nalazi se kao čovek koji je izgubljen na pustom ostrvu, gde ga zapljuskuju vrlo jake struje sa jedne strane, on im se sve teže i teže odupire, a sa druge strane opet ne može ni da otpliva, ni da otplovi, jer nema sa čime. I prođe veoma dugo vreme, veoma ozbiljno vreme koje je potrebno da se tako nekom čoveku pomogne. Znači, jedan šarlatan je uspeo da napravi takvo učenje gde mnogi visokoobrazovani ljudi, a i drugi ljudi, poverovavši u to, doživljavaju delimično, pa i vrlo ozbiljno, trajno, izmenjeno stanje svesti. Uz to ide poremećaj u ponašanju, odnosno menjanje ponašanja apsolutno suprotno od onoga što je činilo njegovo socijalno okruženje do tada. Imamo i neke, recimo, novinare, pripadnike sedme sile, koji su ostavili čitave svoje porodice, koji su otišli na poklonjenje Sai Babi, koji u onim tragovima u pesku gde je gazio ili gde je zgazio Sai Baba na vrhovima prstiju ruke uzimaju taj pesak iz tog traga koji je za sobom ostavio Sai Baba i trljaju se ili posipaju tim peskom govoreći da je to već postao neki sveti, čudotvorni pesak koji njima pomaže da budu u svemu bolji, da odagnaju određene probleme, reše određene probleme, ozdrave od određenih bolesti i tako dalje. Kada pogledate fotografije tih ljudi samo nekoliko meseci pre ulaska u Sai Babinu sektu i kada pogledate fotografije njihove od samo nekoliko meseci ili godinu dve dana provedeni u Sai Babinoj sekti, vidite strašnu, strašnu transformaciju. Na prvima vidite ozbiljne ljude srednjih godina, čvrste, stamene, snažne, jasnog pogleda, a na ovim drugima vidite izmoždene, preumorne ljude kojima je svega dosta, koji prosto vape za Bogom da im oduzme život, da bi se što pre reinkarnirali u nešto ili u nekog čoveka mnogo viših duhovnih vrednosti i da bi na taj način bili što bliže Sai Babi. Zaista kažem, jedna vrlo ozbiljna pseudo-hindu sekta guruističkog tipa koja se proširila svetom, registrovana je u pojavnom obliku preko 100 zemalja, znači globalistička organizacija koja je na onom talasu ujedinjenja religija, ujedinjenja svih veroispovesti, naravno promovišući svog osnivača da je on taj koji treba da ujedini sve religije ovoga sveta. O onim problemima koji oni stvaraju kroz medicinsku, socijalnu i versku patologiju možemo govoriti mnogo, kroz bezbroj primjera, a i nekoliko koje sam sada izneo, svedočim da je to jedna vrlo ozbiljno negativna organizacija, te stoga dajem i informaciju i pouku mnogim ljudima koji budu čuli ovu emisiju da ne veruju vukovima u jagnjećoj koži, da ne veruju duhovnim kriminalcima, da ne dozvole sebe da upadaju u bilo kakav misticizam, u nekakvo kreativno ludilo, da kroz to kreativno ludilo uđu u određenu sektnu organizaciju, evo ovog momenta u Sai Babinu sektu, pošto o njoj govorimo, jer mogu izaći i obično izlaze uz obično ludilo ako uopšte izađu. Ove naše emisije sa bezbroj podataka, sa svedočenjima žrtvama sekti, sa iznošenjem određenih informacija i s moje strane, jer ipak biti u jednom savjetovalištu više od 15 godina u koje dolaze ljudi i traže pomoć, na taj način i sam postajem svedok svog onog ludila kroz koje prolazi naš narod, dajemo znači pouku, tumačenje, objašnjenje, da vas niko ne prevari. Ostajte u zdravlju i čujemo se u sljedećoj emisiji. S Bogom.